De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe estamos a xoves, estamos a día 27 de xaneiro. 27 de xaneiro, quedan menos días para chegar ao culme da costa, saben? Esa costa de xaneiro que tan costa arriba se fai, pois quedan menos días. Quedanos o fin de semana o luns aínda, que aínda é costa de xaneiro, pero logo iba a decir de cue costa abaixo. Bueno, logo chega febreiro, que tamén ten o seu, non, que queren que lles diga. Bueno, en calquera caso, seguimos con sol, seguimos con tempo soleado, seguimos con frío, con moito frío polas mañás e polas noites, dese frío que se mete no corpo se un non vai ben abrigadillo. A cousa vai a continuar aínda uns días máis, así que nada, non hai moitas novidades en canto ao tempo, todo moi monótono. É probable, é posible que alo menos en Galicia non houbera nos últimos tempos, ou non houbera nunca tanto interés por Eurovisión, ou polo menos pola fase clasificatoria para o Festival de Eurovisión. Onte Media Galicia e supoño que parte do resto do estranxeiro, digo, parte do país, do resto do país, estivo pendente desas semifinais. E bueno, pois eso, que ao final tan xugueiras as representantes, iba a decir as representantes de Galicia, bueno, sí, as representantes de Galicia porque son galegas, pero esperemos que sean tamén as representantes de todo o país en Eurovisión, están nas semifinais. Pois sí, señores, con, en fin, moita polémica incluso, polas votacións, polo sistema de votación, polo voto do xurado, por ese voto demoscópico que non se sabe moi ben o que é, en fin, é porque son 25% pesa o voto popular, o voto da xente, non? Nese concurso, na puntuación para chegar a esas semifinais. En calquera caso, pois tan xugueiras están aí, estarán nesa final ou nesas semifinais, e bueno, pois esperemos que teñan moita sorte. E bueno, por primeira vez na historia, pois parece que, en fin, a xente ou algunha xente se dou conta de que, bueno, pois tamén en Galicia e tamén cantando, pois en fin, nun idioma propio, pois se pode ir a calquera festival do mundo. E ademais, e hai que nos está dicindo agora, e probablemente seña verdad, se der o caso que tan xugueiras poidera estar no Festival de Eurovisión, probablemente o lugar que ocuparan fose bastante máis alto que o que viñemos ocupando nos últimos anos. Pero bueno, en fin, xa veremos como vai a cousa. Bueno, pues nada, comenzamos esta outra mirada de hoxe. Comenzámola, como sempre, pois dende aquí, dende Radio Leiros, botándolle unha ollada pois a algún artigo de opinión. Hoxe escollemos o que firma Aníbal Malvar en público.es, e que titula Pablo Iglesias, xornalista. Escribe Malvar que é moi triste de observar como Pablo Iglesias pasou de repente de ser un dos políticos e transformadores da nosa sociedade máis influintes das últimas décadas a convertirse nun simple desmentidor de bulos. É moi triste, pero comprendo, por él, non por min, pois a min Pablo Iglesias facíame moita máis gracia como político, e nunca lle votei, que como desmentidor de bulos. que brillantes políticos teñan que abandonar a política para dedicarse a desmentir aos que minten sobre a nosa convivencia política é como si a nosa nai nos desparira. Négome a admitilo, pero parece ser que é necesario. Se non o fora, resultaríame difícil atopar unha razón pola que a SER, a Sexta, a COPE, todos os vellos medios e Radio María, que é que non escoite outra cousa, levan unha semana dedicando máis minutos á decisión desbulizadora de Pablo Iglesias que á pobreza infantil, por poñer só un pueril exemplo. Hai 2,2 millóns de nenos españoles que están en risco de pobreza esta mañá, e que eu sepa, Pablo Iglesias é solo un particular. Creo que o ex líder de Podemos está no tratando con demasiada condescendencia e demasiado xare. A partir de agora, os vellos medios de comunicación habrá que rebautizalos como medos de comunicación, pois que eu sepa, o primeiro deber de un medio de comunicación é non ter medo, nin achantarse xamais diante dun político, nin diante dun poderoso, nin diante de ninguén. Os mesmos medios que ata onte denigraban a Pablo Iglesias como rata, coletas, perroflauta, en tono de risa floxa, hoxe están acojonados e aullan, auvean, porque un ciudadano faga un programa para desmentir as súas falsidades. É como si Batman lle tivera medo aos seus debuxantes. Os meus colegas tertulianos éncheselles a boca de feroces gajos de mandarina gritando nos debates que quen é Pablo Iglesias para cuestionar o traballo dos nosos xornalistas. Pois a resposta hoxe é sinxela. É un particular, un cliente, un ointe, un lector e un profesor. E se non la collemos sin papel de fumar, unha víctima. Non o digo eu. Escribiuno o nada sospeitoso espía monárquico e exdirector de ABC Luis María Anson o 11 de maio do pasado ano en El Mundo. Iglesias carga sobre os ombros un notable equipaxe cultural e non se merece o linchamento atroz ao que algúns o someteron. Non especificaba que escribía estas liñas dende un dos xornais que máis contribuíron a ese tan inmerecido como atroz linchamento por insistir nas súas académicas prosodias. Aínda non o vin, querido Anson, en ninguna portada do teu periódico e creo que tampouco nas páxinas do Corazón. Ainda non vi noticia alguna sobre a casi vintena de acusacións falsas contra Podemos e Pablo Iglesias que foron desmentidas polos tribunales. É incrible, casi propio da Marvel, que as nosas perfumadas oligarquías lle sigan tendo tanto temor a Pablo Iglesias, un chaval de Vallecas, que solo vai a facer un programiña sobre os medios. Coño, non vai a envenenar as alcantarillas de Gotham, que eso xa o facedes vos. Aquí, ninguén se queixou cando unha xornalista ascendeu a raíña de España, pero agora rechinan os seus dentes porque un político queira descender a xornalista. E non tardarán moito en chamarlle porta xiratoria a eso de baixarse o fango. Co Agustiño que estaría Pablo Iglesias sobre os sillóns e os millóns de Moaré sobre os que podría terse sentado se aceptara un posto no Consello de Iberdrola, por poñervos un electrizante carísimo exemplo. A min, perder a un político da súa talla por gañar a un xornalista suponme unha tristeza, pero parece ser que é preciso nestes tempos. Senón, os medios carpetobetónicos non estarían tan nerviosos pola chegada ao fango mediático de Pablo Iglesias. Benvido. Nunca pensei que escribiría isto, pois son de natural pacifista e algo apanfilado, pero ter entre nós a alguén que mete tanto medo, por unha vez, pareceme hasta gozoso. Ainda que insisto, eu a Pablo Iglesias preferío armando mocións de censura, asaltando mezquitas de Córdoba e instigando abdicacións de reis. Será que son algo nostálxico? Ata que vexo que cotillea en Telegram cos datos filtrados do CIS. Aníbal Malvar, Pablo Iglesias, xornalista. Hoxe en público.es. Así comezamos esta outra mirada deste xoves, día 27 de xaneiro. Facémolo como facemos sempre, como facemos cada día. dándolle las gracias. Deben nacidos e ser agradecidos, di o dito popular. Pois dándolle las grazas a todos e a todas vostedes, a quenes escollen esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados. Moitísimas, moitísimas grazas. E como cada día, tamén saúdo a Paris Ares. Él está aí ao fronte da técnica en Radio Oleiros e comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, hola, París, bo día.
Hola, hola, moi bo día. Viva a monotonía, efectivamente.
A monotonía climatolóxica, climática,
viva.
Cando, bueno,
viva,
por menos cando é así, deste xeito, non? Porque a outra monotonía de cando...
Esa te mola sempre.
Piove continuamente, esa non se gusta tanto.
Esa te mola sempre, esa un xa está feito ela. Nada, vive esta monotonía.
Bueno, pues nada, monotonía en canto o tempo, sí que vai a seguir sendo así, de monótono, polo menos vai a seguir uns días, incluída a fin de semana.
Fantástico, que vaya pasando inverno.
Sí, bueno.
Sí, sí, que vaya pasando inverno.
Que desfile, sí, que desfile. Xa sabes que pola mañá, xa ves que...
Sí, sí, sí.
Vai fresquete,
Sí, pero mira,
fresquiño,
o sol despois...
O frío, vamos.
O sol despois que quenta os osos e claro. Quenta alma e...
Carga as baterías.
Alegra o día e todo o que faga falla.
Bueno, hoxe, 27 de xaneiro,
sí.
É Santa Ángela de Médici. Cuidado,
de Médici.
Bueno, sí, Médici.
Esta era importante, non? Sí, tiña sí. Apelido así poderoso, sí, Médici, sí, sí. Amigo en Florencia, amigo. Mandaba moito, Cuidado,
bueno,
cuidado.
Pois nada, as Ángelas, a todas, as de Médici, as que non son de Médici, pois...
Que, claro, as Médici era unha familia moi importante, como os Botín, pero digamos que máis ilustrados, non?
Sí,
porque facían moito máis pola arte, non? Estas cousas.
Bueno, ben, 27 de xaneiro, contame que cousas pasaron polo mundo un día como de hoxe.
Bueno, hoxe é un día terrible, non? Porque de entrada decir que é o Día Internacional de Conmemoración e Memoria das Víctimas do Holocausto, non? Tamén o Día Conmemorativo das Víctimas do Nacionalsocialismo, en xeral, e o Día Internacional do Restaurador, pero non do que ten un restaurante, non, sino destes grandes artistas, non? Que bueno, te restauran unha peza pictórica importantísima e tal, que son, bueno, auténticos mestres, non? Que estudan, bueno, que son, non sei como fan, pero fan auténticas maravillas. Tamén un día como hoxe, no 1880, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patentaba a lámpara incandescente. Xa digo, este era un hacha absoluto para os negocios, vamos, non se lle escapaba unha. Tamén un día como hoxe, no 1888, tamén nos Estados Unidos funda...
Alguén sí. Correxiu despois a Edison co tema da lámpara incandescente, porque a que fixo el duraba moito.
Ah, bueno,
moito,
claro.
moito tempo.
Hombre,
dixeron,
sempre...
no, hai que cortar a vida un pouco a isto, porque isto, senón, non é moi rentable.
Vamos a ver, era finais do século XIX, sempre sí, sí. Un pode meter un pouquinho a pata, pero bueno, a carreira
sí.
Deste home, vamos,
sí,
facer
sí, está,
empresa
está claro.
Eléctrica, empresa sí, sí. Telefónica, sí, sí, este era un iluminado, nunca
claro.
Mellor dito.
Sin dúbida, vamos. Sin dúbida, pero quero dicir que despois alguén corregido dixo, mira, a que fixeches ti dura demasiado tempo.
Sempre hai quen perfecciona sí, o sí. Tema, ¿no? Pero este é un pioneiro, vamos, este un lince, este era unha, vamos, aventaxado,
sin dúbida, sigue llegando.
Total, bueno, no 1888 nos Estados Unidos fundábase a National Geographic Society co propósito de incrementar e difundir os coñecementos xeográficos. Tamén un día como hoxe, no 1915, rexistrábase o primeiro bombardeo aéreo de historia. Avións franceses atacaban fábricas de explosivos alemanas nas cidades de Opau e Ludwigshafen. Comezaba deste xeito, pois os avións metíanse no que era a guerra, non? A guerra aérea. Empezaba o exército do aire, eran os comezos sí, sí. Deste exército. Tamén, no 1945, en Polonia, o exército soviético liberaba o campo de concentración nazi de Auschwitz. Tamén un día como hoxe, no 1948, nos Estados Unidos saía a venda o primeiro gravador de cinta magnética, algo que revolucionou todo o mundo, bueno, do son. Tamén un día como hoxe, no 1956, en Estados Unidos, rematábase de gravar o primeiro disco de Elvis Presley, bueno, que foi un éxito absoluto, e de aí ata o infinito e máis aló. Tamén un día como hoxe, xa dicía que foi, bueno, un día terrible, non? Un día como hoxe, ti lembraraste, moitos dos nosos ointes igual, no 1993 atopábanse os corpos das nenas de Alcácer, que, bueno, foi unha conmoción absoluta, non? Algo terrible. E tamén un día como hoxe, no 2010, Steve Jobs presentaba en conferencia de prensa o iPad. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como Wolfgang Amadeus Mozart, como o lógico matemático e novelista Lewis Carroll, que era un grande matemático, pero foi coñecido pola obra de esta de Alicia, no, sí, sí, no País das Maravillas. Tamén un día como hoxe nacía o bluesman Elmore James, o actor estadounidense Troy Donahue, que este era, bueno, foi un sex symbol na súa época, non un mito da adolescencia. Tamén, un día como hoxe, nacía o grande cineasta español Moncho Armendáriz. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros. Falecían, entre outros, o compositor Giuseppe Verdi, o actor francés Luis de Funes, que tantas veces fixo no rir, o actor estadounidense Claude Atkins. Este era o xerif lobo, non sabes? Este era o secundario. Aparecían moitas do este, non? Das películas de vaqueiros. Tamén, un día como hoxe nos deixaba Gonzalo Torrente Ballester, o escritor estadounidense J.D. Salinger, o do guardián no Centeo, tamén o músico de folk estadounidense Pete Seeger e o actor e humorista argentino que seguía Joey Rigoli.
Yo sigo.
Lembraste?
Sí, sí, hombre, yo
no,
sigo.
E non sigo, non sabes? Sí. Que este, yo bueno, este nada máis que sí, coñecen os que sí, temos xa sí, unha certa idade, sí, hai que recoñecelo.
É verdade que sí. Ver, sí,
os que coñecimos de sempre, pois pues eso, sí, sí, a televisión de antes e Eurovisión...
Que era a única que había, por tanto, pues, non había moita posibilidad de escoller tal, pois pues, se si querías ver a tele, tiñas que ver o que poñían. Entre eles, pois, pues, Joey Rigoli...
A nosa xeración sí que sabe de Eurovisión,
hombre, non.
Sí que sabe de Eurovisión, vamos, que nos comenten a nos.
Claro, claro. En fin, todas estas cousas aconteceron un día, sí, como este, un 27 de xaneiro, que ao mellor non era como este, a maioría das veces,
no,
seguramente,
no,
como
peor, peor, decir, moito máis... peor, moito peor, pero moitísimo peor, seguro.
Bueno, por nada, falamos do tempo, ala.
Pois falamos do tempo. Na, expláyate, lúcete, aí, sí, con gañas, con gañas.
Un rayo de sol. A verdade é que levo moitos días dicindo o mismo, prácticamente.
Ti tómate o teu tempo.
Sí, levo moitos días dicindo o mismo, non hai...
Como que o mismo.
Sí, prácticamente...
Ti non te esgañas, repetimos... Ti cando colles así, tal vez a chover, ti non te esgañas. Estás aí, xa sei que estás así medio chambuscao.
Pois, influencia anticiclónica, seguimos, influencia anticiclónica. Hoxe será un día de ceos despexados. Con algunhas nubes de estancamento norte de Lugo, as temperaturas en ascenso lixeiro, o vento do nordés, hoxe frouxo, con intervalos fortes entre Bares e Fisterra nas últimas horas.
Que ben, que ben.
Mañá venres, agárdase tamén influencia anticiclónica, agárdase tamén tempo seco e soleado, e tamén posibilidade de algún banco de néboa en zonas do interior. As temperaturas mañá sen cambios, o vento do nordés frouxo, tamén con intervalos de moderado e forte entre Bares e a Costa da Morte. E despois, pois o sábado, pois comenzamos ou continuamos baixo a influencia do potente anticiclón. Un potente anticiclón que está centrado ao sur das Illas Británicas, que nos coe de cheo e que, bueno, pois, influencianos aí deste xeito, que non nos deixa aparecer ninguna nube. Agardamos que os ceos estean despexados, algunha nube alta, que sería máis probable no norte e no leste, temperaturas mínimas en cambios, máximas en ascenso, evento de componente leste, frouxo no interior e moderado na costa. E domingo, de novo, influencia anticiclónica. De novo, pois, ceos despexados, algunhas nubes de tipo alto pola tarde, bancos de néboa en zonas do interior, temperaturas mínimas en ascenso, as máximas sen cambios e o vento do nordés frouxo, en xeral no interior, moderado na costa, con intervalos fortes no extremo norte.
E para vindeira semana?
Pois sigue la peste en Varsovia, seguimos. Varsovia non sei, pero aquí creo que parece que sigue a cousa así.
Imolo pajar, non?
Sin grandes cambios.
Imolo pajar.
Sospeito que algún prezo teremos que pagar por todo isto, pero bueno.
Disfruta, o disfruta.
Sí, sí.
Bueno, agora que irei a outra sección.
Sí, sí, agora iremos a ver que nos conta a actualidade, que nos contan os diarios.
Pero iso por votación demoscópica ou como é iso?
Ai, amigo, aí... O tema da votación demoscópica eu creo que deixou descolocado a máis de un. A mí desde logo deixoume descolocado, ¿no?
Mira, eu non sei, es que son moi mal pensado. E a mí cando explicaron iso, non sei, pensei no peor, ¿eh? No peor, es que eso os explica moi ben. O ten unha recendo así a tonguillo que non vexas, que o sea, así de claro. Ai. Bueno, pois, pues por votación demoscópica,
sí,
non?
Sí, por votación demoscópica da outra, imos ca seguinte sección, que é o repaso das pues portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
Imos demoscópicamente aló. A xeito de zagoveño,
a decir lo que xa dixo. O tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pues nada, repasamos como sempre para ustedes o máis destacado das portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comenzamos por La Voz de Galicia, titula que a economía española creceu 840.700 empregos no seu mellor ano dende a burbulla inmobiliaria. En Galicia houve un alza da ocupación de 10.400 personas pese ao mal comportamento do mercado laboral en outono. Tamén sinala La Voz a arestora que tan xugueiras ao xurado pedímoslle que abra as súas miras.
Fan ben, fan ben, pero me parece a min que por moito que pidan
as pandeireteras non creen que a súa actuación do sábado faga cambiar de idea os expertos.
Non, para nada,
olvídate. E xente que ten as ideas moi claras,
di, olvídate.
Están clasificadas para a final nunha actuación con unha deslumbrante proposta escénica.
O lo xurado non vai ser, Bueno. Xa cho digo eu, olvídate.
Titula tamén La Voz que Esquerra Republicana, Bildu, CUP e BNG insisten en que non apoyarán a reforma laboral se o goberno non introduce cambios. Os catro partidos sosteñen que a nova norma debe contemplar a prevalencia dos convenios autonómicos e recuperarse a indemnización de 45 días por despido improcedente. Sánchez pide a Casado que o PP se asteña para permitir que se aprobe a reforma laboral. Titula tamén La Voz que a sexta onda mantense en meseta en Galicia con un lixeiro repunte de casos. Hai 523 pacientes máis, atos 66.364, e volven a repuntar os ingresos en planta con 597 personas hospitalizadas e 48 camas de UCI ocupadas. Bueno, hoxe acaban de publicarse novos datos da COVID-Bens. Bueno, pues non son moi esperanzadores porque hai a presenza de virus nas aguas residuais é moi alta, é dicir, subiu nos últimos días. Non sei si eso guarda relación tamén coas subidas do número de infeccións, porque con respecto a onte, aquí en Oleiros, pois subiron en 34 os casos en 7 días. Digamos, no prazo máis curto, baixan un pouco a 14 días, pero suben a 7 días, o cual indica que a 14 días subirán tamén a medida que vayan pasando os días. Así que, en fin, de momento, pois as cousas aínda non están nada claras. Seguimos coa portada de La Voz. Destaca este diario tamén que quedan prohibidas as queimas agrícolas en Galicia. Eso ten que ver pois coa climatoloxía tan benigna, é dicir, coa falta de chuvias, coa sequía. Tamén destaca este diario que varios vehículos accidentados na A6 en Aranga tras esbarar coa carga que perdeu un tráiler. Tamén que se buscan menores de 25 anos que queiran formarse cobrando na construcción. Di que o cliente que presentou unha reclamación nun bar porque lle pediron o certificado COVID, sinala, acabo de comer nun restaurante da Coruña e ninguén mo pediu. Tamén titula La Voz, non hai moitos motivos para a esperanza, di Rusia tras a resposta de Estados Unidos e da OTAN ás súas demandas sobre Ucrania. Tamén sinala este diario, La Voz de Galicia, que o Porriñés que foi asesinado en México era un culturista emprendedor que gravaba vídeos e que foi padre, que foi pai fai 2 meses. Miramos agora os titulares máis destacados na portada digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois no xornal La Opinión, na súa edición digital, unha vez máis a COVID a titulares e di que detectada por primeira vez en augas residuais da Coruña unha mutación da Omicron silenciosa. Tamén que incidencia de COVID baixa en Galicia, mentre a presión hospitalaria marca máximos da sexta onda, que Galicia levanta o toque de queda e volve as medidas de prenadal, que o Concello da Coruña equipara as prevencións para o entroido coas das cabalgatas de Reis, que os hostaleiros piden recuperar o seu horario de licencia previo a COVID. Despois tamén titula este xornal 7 feridos nun choque múltiple na 6 altura de Aranga, que o 73% dos alugueres son incompatibles co bono de aluguer xoven por ser demasiado caros. Tamén que tan xugueiras están máis perto de Eurovisión, que Galicia terá gaiolas nas zonas urbans para un maior control dos 200.000 xabarins, que a banca atopa unha vía para evitar pagar a milleiros de galegos pola usura na crise financeira, que Galicia terá, que o PSDG coruñés contra o PSDG coruñés, un curioso titular, tamén que foi denunciado en Cedeira por conducir un monociclo autoequilibrante sen permiso de circulación, que Bergondo destinará máis de 700.000 euros a crear un centro deportivo e de lecer na Senra. Tamén titula este xornal que o Supremo arquiva a querela de Vox contra Belarra por chamarlles nazis a cara descuberta. Rusia tras as propostas de Estados Unidos e a OTAN. Non hai moitos motivos para o optimismo. O prezo dos carburantes remonta até un 4,4% no que vai de ano. Por último, que as vendas de tendan superan os niveis pre-pandemia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares máis destacados en el Ideal Gallego son estes. COVID-Bens detecta as primeiras mostras do sublinaxe BA.2 de Omicron. Este diario tamén destaca que o mercadiño ten un obxectivo claro, alcanzar os 30.000 euros, que Marea e Goberno Local comprométense a que a compra dos peiraos non afecte os orzamentos e que casi 6.000 persoas beneficiáronse de un proxecto piloto para abordar a pobreza infantil. Titula tamén el Ideal que o Concello da Coruña concedeu en 2021 un 10,3% máis de licencias de actividade que o ano anterior. Desvela que Gonzalo Caballero dá positivo en COVID, que Tanxugueiras métese na final de Benidorm, do Benidorm Fest, xunto a Chanel, Blanca Paloma e Barri Brava. Titula tamén que o acordo como o do Conde de Fenosa non sería factible en San Roque, e di que Alvedro Suma entrega á cociña económica máis de 2.100 kilos de comidas, que 7 personas resultaron feridas nunha colisión múltiple na A6 no municipio de Aranga, e que Galicia reduce contagios e incidencia e que suben hospitalizados e casos activos. Pois cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín, de seguida volvemos na segunda parte, e hoxe, como é xoves, temos Espazo Ceida aquí en Radio Leiro. Será nuns minutos despois do boletín.